οι επερχόμενες εκλογές, οι αυτοδιοικητικές, θα πραγματοποιηθούν με αρκετές διαφορές σε σχέση με αυτές που είχαν διεξαχθεί πριν από λίγα χρόνια, το 2019, και γι' αυτό ακριβώς θέλω να πάμε να συζητήσουμε και να βρούμε έτσι τους ρυθμούς μας, το πώς ακριβώς δηλαδή θα πάμε σε αυτές τις εκλογές. Θα συναντήσω τον κύριο Γαβριήλ Κουρή, είναι πολιτικός διοικητικός επιστήμων. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και τους ακροατές, και καλή εβδομάδα.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Τόσα που μας έχουν βρει, τι να κάνουμε κύριε Κουρή, η μόνη ευχή είναι αυτό, να είμαστε καλά, γιατί είναι δύσκολες οι καταστάσεις.
Έτσι ακριβώς είναι. Δυστυχώς οι καταστάσεις που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα είναι πολύ στενάχωρες. Μακάρι τα πράγματα να βελτιωθούν και σύντομα. Ας ελπίσουμε για καλύτερες μέρες.
Μακάρι, μακάρι. Και βεβαίως, καθώς είμαστε στην τελική ευθεία, ο μήνας έχει 18, 8 του ερχόμενου μήνα θα έχουμε την εκλογική αναμέτρηση. Μπορείτε να μας βοηθήσετε έτσι εν συντομία και να μας περιγράψετε, για να γνωρίζουν και οι φίλοι μας εδώ πέρα που μας ακούνε, ποιες είναι οι βασικές αλλαγές που θα έχουμε σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές?
Ναι, φυσικά. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η βασικότερη αλλαγή αφορά την κατάργηση του συστήματος της απλής αναλογικής που καθιέρωσε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Οι φετινές εκλογές, οι επερχόμενες εκλογές, θα διεξαχθούν με το εκλογικό σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής, με το όριο μάλιστα εκλογής του Δημάρχου και των Δημοτικών Συνδυασμών να τίθεται από τον πρώτο γύρο στο 43% συν μία ψήφο. Ξέρετε, αυτή η ρύθμιση την είχαμε ξαναδεί στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2006 επί Καποδίστρια. Άρα, επανερχόμαστε τώρα σε αυτή τη ρύθμιση, προκειμένου να μπορέσει ο νομοθέτης να δώσει διακυβερνησιμότητα μέσω σύστημα της αυτοδιοίκησης, καθώς θυμάσαι ότι τουλάχιστον τα δύο πρώτα χρόνια, το 19 μέχρι το 21, υπήρχε ένα σοβαρό ζήτημα σε ό,τι αφορά την κυβερνησιμότητα των Δήμων λόγω του συστήματος της απλής αναλογικής. Τώρα, υπάρχουν και μία σειρά από άλλες ρυθμίσεις, οι οποίες διαφοροποιούν σε σχέση με αυτά τα οποία βιώσαμε το 2019. Με κυριότητες, κύριε Παπαδάκη, αφενός την επαναφορά της πενταετούς θητείας για τα αιρετά όργανα των Δήμων, αντί της τετραετούς που ίσχυσε την προηγούμενη περίοδο. Έχουμε επίσης την οριακή μείωση του αριθμού των μελών των Δημοτικών Συμβουλίων με πληθυσμιακά κριτήρια, ενώ πρέπει να πούμε ότι σε συνέχεια του συστήματος της ενισχυμένης αναλογικής έρχεται ο νομοθέτης και δίνει κατά κανόνα τουλάχιστον στα 3/5 στα μέλη των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων στον νικητή των εκλογών. Μπορούμε να πούμε επίσης ότι μια καινοτομία του εν λόγω συστήματος, εκλογικού συστήματος που θεσπίστηκε με τον νόμο 48.04 του 2021 είναι ότι πλέον τίθεται και ένα όριο του 3% για να μπορέσει ένας δημοτικός ή περιφερειακός συνδυασμός να εκλέξει έδρα στο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο αντίστοιχα. Κάτι τέτοιο είναι πρώτη φορά που εφαρμόζεται. Αλλά βεβαίως πρέπει να πούμε ότι αυτό το έχουμε ξανασυναντήσει και στις εθνικές εκλογές, όπου ερχόμαστε πλέον να ευθυγραμμίσουμε τις αυτοδιοικητικές με τις εθνικές εκλογές. Μία ίσως τελευταία σημαντική αλλαγή είναι ότι πλέον θα πάμε να ψηφίσουμε ένα ενιαίο κεντρικό ψηφοδέλτιο για τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια. Κάτι το οποίο δεν ίσχυε στις προηγούμενες εκλογές, καθώς αν θυμάστε είχαμε δύο κάλπες, μια ξεχωριστή κάλπη για τους υποψήφιους δημάρχους και τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και μια ξεχωριστή κάλπη για τις κοινοτικές αρχές.
Σωστά. Τώρα θα έχουμε μία κάλπη, έτσι.
Θα έχουμε μία κάλπη, ενιαίο ψηφοδέλτιο, όλα τα όργανα σε αυτό και ο εκλογέας θα ψηφίσει με βάση αυτό.
Και είχαμε και την καινοτομία, αν δεν κάνω λάθος φέτος, ότι ηλεκτρονικά κατατέθηκαν οι συνδυασμοί, έτσι.
Ήταν μια σημαντική καινοτομία αυτών των αυτοδιοικητικών εκλογών, ότι για πρώτη φορά λειτουργήσε η ηλεκτρονική πύλη υποβολής υποψηφιότητων, μέσω της οποίας οι υποψήφοι δήμαρχοι, περιφερειάρχοι, οι υποψήφοι συνδυασμοί έπρεπε να καταθέσουν τις δηλώσεις υποψηφιότητων. Αυτό βεβαίως αποσκοπούσε στην απλούστευση της διαδικασίας και στη διευκόλυνση των υποψηφίων. Αλλά ωστόσο παρατηρήσαμε, κύριε Παπαδάκη, ότι υπήρξαν προβλήματα ανά την επικράτηση και σε κάποιες περιπτώσεις και όλα στη χώρα είχαμε και μία ανακηρύξη συνδυασμών.
Ναι, βεβαίως.
Αυτό ήταν ένα ζήτημα το οποίο ίσως κάποιοι δεν ήταν σωστά προετοιμασμένοι για να μπορέσουν να υποβάλουν ζητήσεις μέσα στις πλατφόρμες και αυτό δημιούργησε ζητήματα. Τα οποία ζητήματα βεβαίως τα είδαμε και στις βουλευτικές εκλογές, στις προηγούμενες εθνικές εκλογές του Μαΐου, όπου 16 συνδυασμοί 16 κόμματα δεν ανακηρύχθηκαν μέσω αυτής της διαδικασίας.
Δεν μου λέτε τώρα ποια είναι τελικά τα σημαντικά χρονικά ορόσημα που μεσολαβούν ως τις αυτοδιοικητικές εκλογές και που πρέπει να γνωρίζουν οι συνδυασμοί και οι υποψήφοι.
Το βασικότερο χρονικό ορόσημο το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου είναι η 28 Σεπτεμβρίου. Η 28 Σεπτεμβρίου είναι η μέρα όπου θα πρέπει να έχουν εκτυπωθεί και παραδοθεί στους κατατόπους δήμους και δημάρχους όλα τα ψηφοδέλτια από τους συνδυασμούς, έτσι ώστε να μπορέσουν να τοποθετηθούν χωρίς προβλήματα στα εκλογικά τμήματα. Καταλαβαίνετε ότι αν κάποιος συνδυασμός δεν έχει προγραμματίσει έγκαιρα να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία, τότε μπορεί να υπάρξει κάποιο ζήτημα σε σχέση με την εκλογική διαδικασία. Επίσης, να πούμε ότι στις 5 Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη, θα γίνει και η ανάλυση του προγράμματος εκλογής σε κάθε Δήμο, έτσι ώστε κάθε ψηφοφόρος θα γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με την εκλογική διαδικασία. Τώρα, να πούμε ότι σε περίπτωση που απαιτηθεί σε κάποιο Δήμο επαναληπτική ψηφοφορία, δηλαδή απαιτηθεί να γίνει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, τότε οι υποψήφοι δήμαρχοι θα πρέπει να τυπώσουν εκ νέου και να παραδώσουν τα ψηφοδέλτια στους Δήμους έως την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου, 4 δηλαδή μέρες πριν από την ψηφοφορία.
Έχει τρέξιμο, ας πούμε, και πρέπει να έχουν το νου τους οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι έχουν να κάνουν και με πάρα πολλά άτομα, έτσι. Τόσο μεγάλοι συνδυασμοί δεν ξέρω αν είχαν κατατεθεί ποτέ στη χώρα.
Πράγματι είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό υποψηφίων. Μάλιστα αυτό το οποίο διάβασα πρόσφατα είναι ότι το 2% του πληθυσμού της χώρας
συμμετέχει σε εκλογές.
Ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί πάρα πολλά ζητήματα τόσο σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής,
ναι,
γιατί
βέβαια
καταλαβαίνετε να βρεθούν ειδικά σε μικρές κοινωνίες, σε μικρούς δήμους, ένας τόσο μεγάλος αριθμός υποψηφίων είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά και από την άλλη, ξέρετε κύριε Παπαδάκη, το έχουμε ξανασυζητήσει και την εκπομπή σας, ο μεγάλος αριθμός ποσότητας υποψηφίων δεν βοηθάει το στοιχείο της ποιότητας, έτσι. Γιατί μπαίνουν μετά άλλα κριτήρια, μπαίνει το κριτήριο των σκηνών, των φίλων, των γνωστών. Δεν εστιάζουν στο κριτήριο της ποιότητας. Και αυτό είναι ένα ζήτημα στην ανάδειξη του αιρετού δυναμικού.
Δεν μου λέτε τώρα εμείς οι πολίτες που θα βρεθούμε πίσω από το παραβάν, τι θα πρέπει να γνωρίζουμε για την διαδικασία όταν μπούμε στο εκλογικό κέντρο μέσα την ημέρα των εκλογών?
Καταρχήν να πούμε ότι σε αυτές τις εκλογές ψηφίζουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 31/12/2006. Από εκεί πέρα πρέπει να γνωρίζουμε πως πλέον δεν υπάρχει διασταυρούμενη ψήφος που υπήρχε το 2019. Δηλαδή μην θυμούνται κάποιοι ότι θα πάω να ψηφίσω τρεις από την δική μου εκλογική περιφέρεια και τη δημοτική ενότητα που κατοικώ και έναν απ' έξω όπως ίσχυε το 2019. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Πλέον έχουμε ένα, όπως είπαμε, ενιαίο κεντρικό ψηφοδέλτιο, στο οποίο κάθε πολίτης, εφόσον ο Δήμος του, στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει έως 25 έδρες, θα μπορεί να βάλει έως 3 σταυρούς, ενώ σε μεγαλύτερους Δήμους που έχουν πάνω από 25 μέλη στα Δημοτικά του Συμβούλια, θα μπορεί να βάλει έως 4 σταυρούς. Επίσης, στα Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων, σε αυτά που είναι πάνω από 200 κατοίκους, κάθε εκλογές μπορεί να βάλει έως 2 σταυρούς, ενώ αντίστοιχα σε αυτά που είναι κάτω από 200 κατοίκους, βάζουμε ένα σταυρό υπέρ του υποψήφιου Προέδρου. Επίσης, μια και αναφέρατε τι άλλο πρέπει να γνωρίζουμε πηγαίνοντας προς την ημέρα των εκλογών, νομίζω πρέπει να πούμε ότι σταυρό μάλλον στον υποψήφιο δήμαρχο δεν βάζουμε, δεν χρειάζεται να βάζουμε, αλλά αν κατά λάθος μπει, αυτό δεν συνεπάγεται βεβαίως ακύρωση του ψηφοδελτίου. Επίσης, ψηφοδέλτιο το οποίο φέρει περισσότερους σταυρούς από τους επιτρεπόμενους είναι μεν έγκυρο, ωστόσο οι σταυροί αυτοί δεν προσμετρώνται κατά την καταμέτρηση. Ενώ επίσης, αν σε κάποια περίπτωση ρίξουμε ψηφοδέλτιο το οποίο δεν φέρει σταυρούς προτίμησης, τότε είναι έγκυρο και προσμετράται υπέρ του συνδυασμού. Διευκρινίζουμε ότι αν απαιτηθεί δεύτερη Κυριακή, τότε δεν βάζουμε σταυρό προτίμησης στο όνομα του υποψήφιου δημάρχου.
Ναι, έχει ενδιαφέρον να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τους υποψήφιους των τοπικών συμβουλίων τους βλέπουμε χωριστά?
Τους βλέπετε στο ενιαίο ψηφοδέλτιο, ανάλογα την κοινότητα που ο κάθε εκλογές ψηφίζει. Δηλαδή, κατά βάση θα υπάρχει διαφοροποίηση του ψηφοδελτίου αναδημοτική κοινότητα.
Αν, αυτό, αυτό ήθελα για να καταλάβει και ο κόσμος. Αυτό ήθελα
το ψηφοδελτίο λέει ας πάρουμε ας πούμε την δημοτική κοινότητα Αλικαρνασσού,
ναι.
Παραδείγματος. Ο ψηφοφόρος θα δει στο ψηφοδέλτιο το όνομα του υποψήφιου δημάρχου, τα ονόματα των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων στο σύνολό τους με αλφαβητική σειρά και σε παρέμβαση εκλογική περιφέρεια που συμμετέχουν και θα δει και τα ονόματα των υποψηφίων της Δημοτικής Κοινότητας Αλικαρνασσού.
Μάλιστα.
Στις αθλήτες αντίστοιχα θα δει, θα είναι τα δύο πρώτα τμήματα το ίδιο, το τρίτο τμήμα που σας ανέφερα θα είναι η Δημοτική Κοινότητα Ασιτών.
Πάρα πολύ ωραία.
Άρα διαφοροποιείται το τρίτο τμήμα.
Μια χαρά. Και δεν μου λέτε τώρα σχετικά με την κατανομή των εδρών στα Δημοτικά Συμβουλία μεταξύ του επιτυχόντος συνδυασμού και των άλλων. Πώς εκλέγονται. Και βέβαια ήθελα να μου πείτε σχετικά με την εκλογή του Προέδρου και των Συμβουλίων στις Δημοτικές Κοινότητες.
Ναι. Εδώ ξέρετε υπήρξε μέχρι πρόσφατα μια σύγχυση γιατί δεν ήταν σαφές μέχρι να ξεκαθαρίσει ο νομοθέτης το πλαίσιο ειδικά στις κοινότητες. Πρέπει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την εκλογή, σε ό,τι αφορά την κατανομή των εδρών στα Δημοτικά Συμβούλια, ο νομοθέτης προβλέπει δύο περιπτώσεις. Μία περίπτωση όπου ο υποψήφιος δήμαρχος και ο συνδυασμός λάβει κατά την πρώτη Κυριακή από 43% σε μία ψήφο έως και 60% ή εκλεγεί κατά τη δεύτερη Κυριακή, τότε ο νομοθέτης λέει ότι θα καταλάβει στο Δημοτικό Συμβούλιο τα 3/5 του συνόλου των εδρών αυτού. Και αντίστοιχα οι υπόλοιποι συνδυασμοί, οι επιλαχόντες συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές έγκυρα θα λάβουν τα υπόλοιπα 2/5. Εδώ επισημαίνω αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι για να μπορέσει ένα συνδυασμός να πάρει έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να έχει πάρει ποσοστό αν 3%, έτσι. Αλλιώς δεν μπορεί να καταλάβει έδρα. Και ας το κάνουμε λίγο σχηματικά.
Βεβαίως.
Με το παράδειγμα του Δήμου Ηρακλείου για να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Το Δήμος Ηρακλείου προβλέπεται ότι θα έχει ένα Δημοτικό Συμβούλιο με 43 μέλη. Αυτός που θα εκλεγεί δήμαρχος θα καταλάβει 26 έδρες και οι υπόλοιποι συνδυασμοί ή επιλαχόντες θα μοιραστούν 17 έδρες. Τώρα, στην περίπτωση που ο επιτυχούν συνδυασμός λάβει ποσοστό κατά την πρώτη ψηφοφορία μεγαλύτερο από το 60% σε μία ψήφο, τότε οι έδρες κάθε συνδυασμού θα κατανεμηθούν αναλογικά σε όλους τους συνδυασμούς που δικαιούνται έδρα και έχουν λάβει, όπως είπαμε, και το ποσοστό του 3%.
Ναι, μάλιστα. Οπότε ο συνδυασμός που κερδίζει τις εκλογές παίρνει και τα δημοτικά συμβούλια, τα κοινοτικά συμβούλια, έτσι.
Αυτό δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις.
Α, όχι σε όλες.
Δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Ισχύει για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο ίσο των 2.001 κατοίκων, όπου εκεί έχουμε μία ευθυγράμμιση με το σύστημα της εκλογής των εδρών στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου θα πάρει καταρχήν τα 3/5 του συνόλου των εδρών των συμβουλίων σε κάθε δημοτική κοινότητα και αντίστοιχα οι επιλαχόντες, όπως είπαμε, τα υπόλοιπα 2/5. Και μια και με ρωτήσατε στην αρχή για το πόσο γίνεται η εκλογή στις δημοτικές κοινότητες, να πούμε και τις άλλες δύο περιπτώσεις.
Ναι, ναι.
Αφενός για τις κοινότητες με πληθυσμό που είναι κάτω από 200 κατοίκους, πρόεδρος, γιατί έχουμε, είναι μονοπρόσωπο το όργανο, εκλέγεται ο πρώτος εισαυρός προτίμησης υποψήφιος του συνδυασμού που συγκέντρωσε την κοινότητα εκεί την πλειοψηφία του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων. Ενώ αντίστοιχα στις εκλογές των κοινοτήτων που ο πληθυσμός κυμαίνεται από 201 έως 2.000 κατοίκους και εκεί έχουμε τριμελή συμβούλια, τότε η κατανομή των τριών εδρών, κύριε Παπαδάκη, του Συμβουλίου γίνεται αναλογικά. Ενώ πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ουσιαστικά ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στην εκεί κοινότητα. Άρα βλέπετε ότι έχουμε στις κοινότητες τρεις διαφορετικές περιπτώσεις για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων και δι' του Προέδρου.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον πάντως. Εντάξει, αυτά θα τα βρούνε μετά, έτσι κι αλλιώς οι νομικοί και όλοι εσείς που ασχολείστε, για να μην έχουμε δηλαδή παρεξηγήσεις και μπερδέματα. Δεν μου λέτε θα φέρει αλλαγές στο νέο σχέδιο νόμου για την τοπική αυτοδιοίκηση που το είδαμε πρόσφατα να τίθεται σε διαβούλευση?
Φυσικά, οι αλλαγές οι οποίες έρχονται μπορώ να πω ότι είναι σαρωτικές, δομικές και ξέρετε υπάρχει ένα οξύμορο, υπάρχει μια αντίφαση γιατί ενώ αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε, είμαστε καθοδόν προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές, έρχεται ένα σχέδιο νόμου να αλλάξει κατά βάση την λειτουργία και οργάνωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης την αμέσως επόμενη μέρα από τις εκλογές. Με αλλαγές οι οποίες, ξέρετε, δεν θα είναι πολύ εύκολο να εφαρμοστούν, δηλαδή θα υπάρξουν ζητήματα. Γιατί αφενός αυτό το σχέδιο νόμου έρχεται και καταργεί όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ταυτόχρονα τις κοινοφελείς επιχειρήσεις των Δήμων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι περισσότερα από 550 νομικά πρόσωπα δήμων και κοινοφελείς επιχειρήσεις από 1 πρώτου του 2024 δεν θα υφίστανται. Το προσωπικό αυτών και όλες οι υποχρεώσεις και τα πράγματα δικαιώματα θα μεταφερθούν στους δήμους και οι αρμοδιότητες αυτών θα ασκούνται πλέον από τα αιρετά όργανα των δήμων ή από επιτροπές που δύναται να συστήσουν για να ασκήσουν τις αρμοδιότητες αυτές που έλαβαν τα νομικά πρόσωπα. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η λειτουργία των σχολικών επιτροπών πάβει και όλη η διαδικασία των αρμοδιοτήτων που ασκούσαν αυτές θα γίνεται πλέον από τους δήμους, παράλληλα με την εκχώρηση μιας πάγιας προκαταβολής στους διευθυντές των σχολείων.
Μάλιστα.
Ενώ έχουμε επίσης και κάποιες άλλες αλλαγές με θεσμικές ρυθμίσεις που ενισχύουν τα θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας. Όπως παραδείγματος χάρη το γεγονός ότι προβλέπεται κάθε 2 μήνες μια ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, η οποία προσυδειάζει, ξέρετε, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου που βλέπουμε στη Βουλή, καθώς επίσης και η καθιέρωση δικτών παρακολούθησης, δικτών επιδόσεων των ΟΤΑ, τους οποίους ο νομοθέτης σε αυτό το αρχικό σχέδιο νόμου, το οποίο δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, του συνδέει με τη χρηματοδότηση των Δήμων. Έτσι, άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, οι οποίες θα πρέπει να δούμε πώς θα τρέξουν την επόμενη περίοδο. Βεβαίως θεωρώ ότι κάποιες από αυτές είναι προς σωστή κατεύθυνση, με ρωτάτε προσωπικά, αλλά νομίζω σε κάθε περίπτωση ότι θα έπρεπε το Υπουργείο, προτού προχωρήσει σε τόσο σαρωτικές αλλαγές, να έχει κάνει μια διαβούλευση με την αυτοδιοίκηση, γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα ζητήματα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι Δήμοι και θα έπρεπε να τεθούν στο προσκήνιο.
Στο μυαλό μου είστε, γιατί γνωρίζουμε και βλέπω ότι έως τις 26 του μήνα θα είναι, ας πούμε, ανοιχτό για σχολιασμό. Ναι, και δεν ήθελα απλά έτσι να ρωτήσω εντελώς απλά και χαζά, μπορώ να πω, τα βλέπουν όλα αυτά τα σχόλια οι αρμόδιοι που διαχειρίζουν την κατάσταση, απλά το βάζουμε σε διαβούλευση για να μπουν κάποιοι να σχολιάσουν και να πούν την άποψή τους και μετά έτσι κι αλλιώς ο υπουργός ή η υπουργός στη συγκεκριμένη περίπτωση θα αποφασίσει.
Προσωπικά θεωρώ ότι τα θέματα της διαβούλευσης στη δημόσια διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι υποβαθμισμένα. Δεν υπάρχουν εκείνοι οι μηχανισμοί
αυτό
που θα ισχύουν και θα προωθούν πραγματικά τη διαβούλευση σε τοπικό επίπεδο. Νομίζω ότι το όλο πλαίσιο πρέπει να αλλάξει. Και βεβαίως, όπως σας είπα, δεν γίνεται να υπάρχει μια διαδικασία top-down, δηλαδή από πάνω προς τα κάτω, αντί να συμβαίνει από κάτω προς τα πάνω.
Ναι. Θα έπρεπε να ακουστούν λοιπόν οι φωνές, όπως είπατε, των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί καταλαβαίνω τώρα ότι θα γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές, όπως κατάργηση των οικονομικών επιτροπών, οι επιτροπές ποιότητας ζωής, οι κοινοφελείς επιχειρήσεις, έτσι.
Όλα αυτά θα έπρεπε όμως να συζητηθούν σε ένα άλλο πλαίσιο και να δούμε τις πραγματικές δυνατότητες και τις ανάγκες της αυτοδιοίκησης και στη βάση αυτό να προχωρήσουμε στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Εγώ δεν λέω ότι η κατάρριξη των νομικών προσώπων κινείται σε λάθος κατεύθυνση, δεδομένου ότι τα νομικά πρόσωπα τα περισσότερα που λειτουργούσαν στους Δήμους δεν είχαν στελέχωση, δεν είχαν τους απαραίτητους πόρους, άρα ουσιαστικά υπολειτουργούσαν. Φυσικά αυτό όμως θα έπρεπε να συζητηθεί πρώτα για να δούμε ποια θα είναι η διάδοση κατάσταση. Ποιο είναι το κατάλληλο μοντέλο. Δηλαδή με το να καταργήσουμε μόνο τα νομικά πρόσωπα, να πάρουμε τις αρμοδιότητες με το ίδιο προσωπικό που έχουν δει και το οποίο αποψηλώνεται διαρκώς με την κινητικότητα ή με άλλες διαδικασίες. Επαρκεί. Δεν πρέπει να διαμορφώσουμε συνθήκες άρτιας στελέχωσης των Δήμων. Δεν πρέπει να αναβαθμίσουμε την οργανωτική ικανότητα των Δήμων. Δεν πρέπει να διαθέσουμε αναγκαίους πόρους για να μπορέσουν οι Δήμοι να ασκήσουν όλες αυτές τις αρμόδιες τις οποίες έχουν. Γιατί ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, τα προηγούμενα χρόνια, πριν την κρίση την οικονομική, η οποία έλθει το 2010, είχαμε ουσιαστικά ένα φαταουλισμό. Τι εννοώ φαταουλισμό? Εννοώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση ζητούσε αρμοδιότητες, έπαιρνε αρμοδιότητες, χωρίς να μπορεί να τις ασκήσει απαραίτητα άρτια, ποιοτικά και αποτελεσματικά. Έτσι. Χωρίς να έχει το αναγκαίο προσωπικό, αλλά τότε ήταν λίγο πιο απλά ή λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, ας το πούμε, δημοσιονομικά και ελεγκτικά. Τώρα λοιπόν τα πράγματα που έχουν σφίξει. Και οι Δήμοι έχουν πάνω από 700-800 αρμοδιότητες. Δεν έχει υπάρξει κωδικοποίηση νομοθεσίας, δεν έχει υπάρξει ένα άλλο μοντέλο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης για να οριοθετήσουμε τις αρμοδιότητες, παρόλο που έχει τρέξει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα εδώ και 3 χρόνια την ΕΤΑ, το οποίο κόστησε πάνω από 4,5 εκατομμύρια και δεν έχει αξιοποιηθεί, για να μπορέσουμε να δούμε ποιος πρέπει να ασκεί τι. Έτσι. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο οι Δήμοι αυτή τη στιγμή να μην μπορούν να ασκήσουν σωστά και αποτελεσματικά προς όφελος των δημοτών τις αρμοδιότητες τις οποίες έχουν. Αυτό κατά την άποψή μου είναι απαράδεκτο, είναι μη επιθετικό.
Ναι.
Θα έπρεπε οι Δήμοι να έχουν μικρότερο αριθμό αρμοδιότητων, αν με ρωτάτε, τις οποίες όμως να μπορούν να ασκήσουν στο 110%, όχι στο 20-30% που κάποιες από αυτές ασκούνται σήμερα.
Μακάρι πάντως να σηκώνουν λίγο τα βλέμματά τους, θέλω να πω, από τα Υπουργεία, οι αρμόδιοι Υπουργοί και όλα τα επιτελεία τους, και να ακούν τους ανθρώπους που είναι μέσα στον κόσμο. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα, κύριε Κουρή.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκφράζεται, όπως σας είπα, η γνώμη της αυτοδιοίκησης, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούνε οι φορείς που λαμβάνουν τις αποφάσεις, οι αρχές που λαμβάνουν τις αποφάσεις, τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της μάχης,
έτσι,
που καθημερινά βιώνουμε
τη
γραφειοκρατία, που καθημερινά αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα των δημοτών, που καθημερινά προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις μέσα και ίσως πολλές φορές έξω από το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Δήμων.
Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ και εννοείται θα τα πούμε καθώς θα πλησιάζουν οι εκλογές, αν έχουμε κάποιες διευκρινήσεις να δώσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.